Radosť v nebi je názov toho, čo by som chcel s vami dneska zdieľať. Čo si predstavíte, keď počujete to slovné spojenie radosť v nebi? Radosť v nebi. Anjeli tam tancujú. A že sa to nedá nejako narušiť. Tá chvála v nebi, hej? Radosť v nebi. Čo počujem? Pokoj, či? Trošku hlasnejšie na mňa. Zakričte. Pokoj. Dobre som počul. Pokoj v nebi, hej? Že je tam pokoj. A všetci sa tam radi vidia. Poďte kľudne ešte, ak máte nejakú predstavu neba, alebo ste čítali v Biblii radosť v nebi. Tam niekto tam je prefikaný a odhalil moju tému, ktorú by som chcel mať. Radosť v nebi je nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokáne. A toto je ten rozdiel. Keď si predstavíme radosť v nebi a priznám sa vám, že to je aj moja optika, tak si predstavím seba, ako tancujem na tom ohňovom jazere, či ako sa to volá, kde spievajú Hospodinovi novú pieseň a radosť v nebi, niekto si predstavuje pod tými príbytkami, ktoré nám pán išiel pripraviť. Radosť v nebi, niekto si pripravuje vychvátenie, vytrhnutie, ako už konečne budeme vychvátení v ústretí nášmu pánovi. A radosť v nebi si niekto predstaví, ako mu pán povie do očí, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, v mnohom ťa ustanovím, poď, vojdi do mojej radosti, radosť v nebi. Áno, tým si môžeme byť 100% istí, že v nebi je radosť. Ale je tu ešte aj iná radosť v nebi, ako si ju častokrát predstavujeme my z nášho uhlu pohľadu spotrebne, niekedy až sebecky. A to je radosť Boha. Božia radosť z toho, keď niekto na zemi mu otvára srdce, keď niekto na zemi robí pokánie. A my sa tešíme do neba, ale keby sme teraz boli zobratí do neba, predpokladám, že tam nájdeme úplne inú atmosféru, ako si predstavujeme. Lebo celé nebo by chcelo prísť na zem a zvestovať evanjelium. Anjeli túžili na to hľadieť, ako my budeme zvestovať evanjelium. V nebi je napätie a obrovské bremeno, či budú ľudia tu na zemi ešte za našich dní zachránení pre večnosť, alebo nie. A to je ten obrovský rozdiel. My si chceme niekedy Pána Boha privlastniť, privatizovať, použiť ho. A pozeráme sa na neho z tohto nášho uhlu pohľadu. Myslím, že to je v poriadku, že to je prirodzené. Ale Pán Boh má ešte inú radosť, ešte iný zámer, ešte inú agendu, iný plán. Ako len to, čo vnímame my. Čo spôsobuje, že sa Boh raduje? Hej? A odpoveď je, keď sú stratení, nájdení. Tak si poďme spolu otvoriť Evanjelium podľa Lukáša 15. kapitolu. Niekto nazval túto kapitolu, že je kapitola radosti. A ja s ním súhlasím. Ja, aj keď dlhé roky som to nečítal ako kapitolu radosti. A za chvíľu aj uvidíte, že môžeme túto kapitolu 15 v Evanjeliu podľa Lukáša čítať rôznymi spôsobmi. Ja vám ukážem 3. Hej. Ale skúsme sa do nej pozrieť bližšie. Takže prvá časť začína príbehom o stratenej ovci. Ale ešte skôr, ako pán Ježiš začne hovorí ten príbeh, tak sa poďme pozrieť na to, čo to celé vyprovokovalo. Alebo ako to celé začalo, táto 15. kapitola a tieto 3 príbehy, ktoré tam sú uvedené. Takže od prvého verša, keď čítam, i približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci nereptali a hovorili, tento hriešnikov príjma, jedáva s nimi. A vtedy im povedal toto podobenstvo. Takže celé sa to začína konfrontáciou, kde vtedajší náboženskí predstavitelia, alebo by sme mohli povedať, keď to takto prenesiem do dnešnej doby, hej, tak vtedajšia cirkev sa nedokázala pozerať na to, koľko času trávi Boží syn na tejto zemi s hriešnikmi, s ľuďmi z verejnej správy, publikáni, hej, s ľuďmi, ktorí boli zamestnaní v tom nenávidenom rímskom impériu a boli prisluhovači cudzej ríše na ich území a zároveň hriešnici. A to je tá konfrontácia. Náboženstvo chce mať Pána Boha pre seba. A náboženstvo nie je pripravené, aby Pán Boh prišiel do ich stredu. Náboženstvo predpisuje aj Pánu Bohu, čo by mal a čo by nemal robiť. Náboženstvo je elita. Je exkluzívna skupina ľudí. A náboženstvo má samé vnútorné nepísané pravidlá, ktoré robia tú komunitu čudáckou, uzavretou, s vysokým prahom. A keď do neho vstupuje Pán Ježiš, Boží syn, a možno naozaj to môžeme preniesť do dnešnej doby, možno toto isté by sa udialo nám, by sa to udialo nám. Páne, prečo sa zaujímaš o hriešnikov, o obyčajných ľudí, o stratené existencie alebo ľudí, ktorí žijú bez teba? A Pán rozpovedá tieto tri príbehy. A prvý je o stratenej ovečke. A veľmi dobre to poznáte. A on im hovorí, keby niekto z vás mal 100 oviec a jedna by sa stratila. Tento prvý príbeh hovorí o jednej stotine. O jednej stotine. Chápete? Či by nešiel a nehľadal tú stratenú. Celý ten prvý príbeh je o výprave za stratenou ovečkou. Niekto ide zámerne, niekto zmení miesto, polohu, niekto si na to vyhradí čas v kalendári, dá na to nejaké peniaze, niekto ide na výpravu, ide a hľadá. No, ale kľúčové, na čo by som vás chcel upriamiť, sú záverečné verše tohto príbehu. 5. a 6. A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia a príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokáne, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokáne nepotrebujú. Nepotrebujú. Áno, rozmýšľam nad tým, či Pán Ježiš to povedal, použil tú hyperbolu, že to zveličil kvôli tomu, aby im ukázal princíp, alebo či to naozaj takto pomerne v nebi je. Ale priznám sa vám, že ako čím ďalej viac rozmýšľam nad týmto príbehom, tým niekedy mám zvláštne pocity na veľkých koncertoch a konferenciách modliteb a chvál, kde na pódiu je hodnota v aparáte v cene jedného, možno aj dvoch osobných aut, kde do toho dáme ťažké peniaze, zaplatíme vstupné, je tam dým, sú tam svetlá a sú tam stovky, tisíce zrazu nadšených veriacich ľudí a kresťanov. Viete, ja mám niekedy taký mi príde taký flash zrazu, taký pocit, že Pane, čo to tu teraz robíme? Keď tam vonku je toľko stratených. A ja teraz nechcem poprieť radosť, ktorú máme v uctievaní. Radosť, keď prežiješ Boží dotyk, Božiu blízkosť, ako ho chváliš. Radosť, keď sa raduješ nad tým, že Pán Boh ťa miluje. A radosť, ktorú možno na takýchto akciách, povedzme si úprimne, spôsobia vynikajúce zohraté hudobné nástroje, dobrá chvála, dobrý interpret prosto, alebo dobré motivačné slovo k tomu, tak to ťa rozradostí. Nemôžeš inak. A nechcem hovoriť proti tej radosti. Ale existuje ešte iný druh radosti, o ktorej by som chcel dneska hovoriť. Takže toto bol taký prvý príbeh, o radosti v nebi. Že v nebi ako keby nebol ten hlavný čas na takéto pódium uctievania. Alebo by sme povedali 99 konferencií kresťanských. V nebi možno tá kamera zazumuje na jednu obyčajnú evangelizáciu, ja neviem, tam, kde si v práci, alebo v tvojej škole, kde si niekoho všimneš. Alebo celé nebo zazumuje kameru, keď ty si povieš, je krásna sobota, mohol by som ísť na výlet, ale nedá mi spávať, už niekoľko týždňov sa modlím za jedného môjho priateľa, nemá sa dobre, idem dneska za ním. Druhý príbeh v tomto evanjeliu podľa Lukáša je o hľadaní strateného. Hľadanie strateného. A Pán Ježiš otvára novú scénu a hovorí príbeh o žene v domácnosti, ktorá má 10 grošov, ale jeden stratí. Alebo jednu mincu stratí. Ja neviem, či je to dôležitý údaj, ale v tej dobe tá jedna minca mala hodnotu jedného pracovného dňa. Asi to malo veľkú hodnotu. Ale hovoríme o jednej desatine. Druhý príbeh hovorí o jednej desatine a o hľadaní niečoho, čo sme stratili. Niečoho vzácného, čo sme mali, ale sme to stratili. A mohli by sme hovoriť o tom, že áno, niekedy potrebujeme prosto hľadať. A hľadať niečo, čo si dal možno na klinec. A nejaký duchovný dár, nejakú príležitosť, ktorú ti Pán Boh zveril. Niekedy na to, aby si to objavil, potrebuješ urobiť poriadok ako táto žena. Potrebuješ byť tak odhodlaný na všetko, ako len žena v domácnosti vie byť odhodlaná, keď príde na robenie poriadku. Neviem, či ste to muži zažili niekedy. Ale záver toho príbehu, 9. a 10. verš, hovorí, a keď nájde tú mincu, zavolá priateľky, susedky a povie, radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu. Hovorím vám, taká je radosť aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Ktorý robí pokánie. A tretí príbeh, ktorý Pán Ježiš hovorí, je o otcovi, ktorý má dvoch synov. A tu už hovoríme o polovičke. A niekoho, kto sa stratí. Aj keď obidvaja z toho príbehu vidíme, že boli istým spôsobom stratení, odlúčení od srdca nebeské, od srdca ich otca. Pán Ježiš, ja verím, že nám hovorí podobenstvo o Bohu otcovi. A poznáte ten príbeh. Mladší syn si vypýta dedičstvo ešte za života svojho otca. Inými slovami mu povie, oče, už chcem, aby si bol mŕtvý. Nepotrebujem ťa. Len mi daj dedičstvo, na ktoré mám nárok, až keď zomrieš, ale daj mi ho už teraz. Odíde z domu, prehýri ho, premrhá prosto. Môže si predstaviť akéhokoľvek zhýralca a dneska nie je problém si ich predstaviť. Máme ľudí okolo seba, ktorí si užívajú život plnými dúškami alebo aj ľudí, ktorí už skrachovali. A potom sa tento mladší syn vracia domov. Nemá vôbec nádej, že by ho otec prijal inak, ako že by ho zamestnal ako zamestnanca. A dojde tu k tomu konfliktu, že keď otec mu beží v ústrety, naradostený, príjme ho ako syna, obnoví jeho synovstvo, urobí oslavu na počest toho, že sa vrátil, ten starší jeho brat sa vzbúri. Nevie to prijať, nevie odpustiť. Nevie prestať súdiť svojho mladšieho brata, nevie ho prestať nenávidieť, odsudzovať, dívať sa na neho z vrchu a nevie súhlasiť so svojim otcom nad tou marnotratnou milosťou, ktorú poskytuje jeho bratovi, ktorého on už ani nenazýva svojim bratom. Ale hovorí tento tvoj syn, pozri, čo spravil. A záver toho príbehu je 32. verš, keď otec hovorí tomuto staršiemu bratovi, synovi teda, ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A radosť, Božia radosť. A ja by som vás chcel podnetiť, nielen rozmýšľať teraz týchto pár minút ešte, ktoré máme pred sebou, ale možno začať rozmýšľať o tom dnes, zajtra, tento týždeň, nasledujúce týždňa neprestať nad tým rozmýšľať. Božia radosť. Božia radosť. Čoho má radosť nebeský Otec? Čo mu robí radosť? Aký je? Aký je? Božia radosť. A zistíme z týchto troch príbehov, že on je ten pastier, ktorý hľadá ovečku. On je na výprave. On je v pohybe. A on je na misii. A z týchto príbehov zistíte, že on je ako nezastaviteľná žena, ktorá keď si zobrala do hlavy, že bude upratovať, až kým niečo stratené nenájde, tak bude upratovať. A možno nechceš takto zažiť nebeského Otca, ktorý robí poriadok v tvojom živote. Možno by sme nechceli zažiť Pána Ježiša, ako vojde a vyčistí náš chrám. Ale on je taký. A na konci Božích príbehov je ale radosť, pozor. Obrovská radosť. A možno zistíme, že Boh je dobrý Otec, ktorý čaká a odpúšťa a príjme toho, kto sa k nemu vráti. Božia radosť. Božia radosť. A môžeme rozmýšľať nad tým, čo nám pôsobí radosť. Ja som to v podstate aj spomenul. Pod radosťou v dnešnej dobe často rozumieme radosť z môjho spasenia. Radosť z Božej prítomnosti, ktorú ja cítim. Radosť z Božích zasľúbení, ktoré mi Pán Boh dal. Radosť z pokoja, ktorý On dáva do môjho vnútra. Radosť z toho, že sa môžem dívať na budúcnosť, lebo Pán mi hovorí, neboj sa, som s tebou. Radosť z toho, že Pán mne odpúšťa moje viny a moje hriechy. Prežívame radosť v Božej prítomnosti. A áno, prežívame niekedy radosť na tých našich veľkých konferenciách s neuveriteľne vzácnym umením, hudbou a všetkým, čo k tomu patrí, dobrým speakerom. Ale niekedy zabúdame, že Pán Boh nás okrem tejto radosti, On má pre nás všetku túto radosť. Ale okrem tejto radosti, ktorú ja nazývam, že spotrebná, na našu potrebu, hej, spotrebujeme tú radosť, Pán Boh má pre nás ešte inú radosť, ktorú ja nazývam, že zdieľaná. Pán Boh chce zdieľať s nami Jeho radosť. Jeho city, Jeho emócie, Jeho srdce. Pán Boh chce s nami zdieľať. A preto nás pozýva v tom veľkom poverení, nám dáva poverenie, choďte. Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte, hej, choďte na výpravu za stratenou ovečkou. Choďte. A získavajte mi učeníkov zo všetkých národov. Krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Hľa, ja som s vami. Mohli by ste to ešte čítať aj tak. Áno, spotrebná radosť to číta. Pane, ty si so mnou po všetky moje dni. Zdieľaná radosť to číta. Ja som s tebou, keď pôjdeš s evanjeliom za niekým. Keď pôjdeš v tomto poslani. Skúste na tým niekedy rozmýšľať. My sme chceli povedať, Pane, poď so mnou. Ale Pán hovorí, a ty poď so mnou. A potom pôjdem s tebou. Zdieľaná radosť. No my môžeme mať radosť z rôznych vecí. Ja som tu dal taký ilustračný obrázok. Niekoho, kto je zbalený na cestu, na túru. Lebo pre mňa takýto turista, už som tu raz spomínal ten príklad, niekto, kto si povie, že dá celú Štefanikovú magistrálu, pôjde po Červenej, z Dukly až na Devín, tých, ja neviem, koľko je to, 700 niečo kilometrov. A pre mňa je to obrazom toho, že my sme na misii. Že ideme, aby sme tu získavali ľudí, aby sme ich našli, aby sme sa ich dotkli Božím dotykom, priniesli im dobrú správu, priniesli im Boží záujem, Božiu empatiu, Božiu prítomnosť v našej prítomnosti, Bože načúvanie v našom načúvaní, prosto Bože modlitby v našich modlitbách. A na to, aby sme žili túto misiu, tak sa potrebujeme zbaliť. Ako keď ideš absolvovať celú tú Štefánikovú magistrálu. Tam si zoberieš len najnutnejšie, lebo vieš, že to budeš nosiť na chrbte, aby si došiel do konca. A zoberieš si od 7 do 10 kíl podľa toho, prosto koľko si zabalíš, alebo ako kvalitné malé veci si dovtedy nakúpiš. Dáš si záležať, čo si obuješ na nohy, lebo ťa čakajú kilometre a kilometre a kilometre. Ale rozumiete, ak niekto chce zdolať Štefánikov magistrálu, tak tomu podriadi strašne veľa, aby to dal. Otázka je, či ideme zdolať tú magistrálu. Či to veľké poverenie chodte je v našom kalendári. Je v našich prioritách. Je vôbec na zozname nášho to-do listu. Ak je, tak sa zbalíme. Hej? A potom platí. Ja som s tebou po všetky dni. Neboj sa, daná mi je všetka moc. Môj duch ťa naplní. Duchovné dary budú v tvojom živote. Autorita v mene Ježiš bude na tvojom živote, lebo pôjdeš so zámerom. Pôjdeš v jeho mene. Pôjdeš v jeho vôli. Pôjdeš. Všimneš si. Nebudeš tu žiť len pre kresťanskú spotrebnú radosť, aj keď má kľúčové dôležité miesto v našom kresťanskom živote. Fakt to zdôrazňujem, aby ste ma nepochopili zle. Hej, tá spotrebná radosť je kľúčová. Duch Svätý nás naozaj potešuje aj osobne. A my máme osobnú zbožnosť. Zažijeme v modlitebnej komórke niečo, čo nikde inde nie. Dokonca aj konferencie sú dôležité, aj tam zažijeme niečo kľúčové. Ale prosím, nežijme len spotrebný kresťanský život. Poďme skúsiť žiť zdieľaný kresťanský život so srdcom nebeského Otca. Poďme skúsiť jeho radosť. A neviem, či máte takú radosť. Včera sme počúvali príbehy na diskuznej konferencii delegátov zborov baptistických. A Pališinko hovoril o tom, ako vozia tony humanitárnej pomoci v takých balíkoch do konkrétnych domácností na Ukrajine a čo najbližšie tej frontovej línie. A ukazoval nám niektoré fotky. Niekedy to zastavil, niekde nám pustil aj krátke videjko a povedal nám príbeh, čo je za tými tvárami, čo je za tými slzami. A on sám mal slzy v očiach. Niekedy som mal pocit, že nedorozpráva ten príbeh. Ten chlap, ja som si uvedomil včera na život, ten chlap má druh radosti, ktorú mu nikto nezobere. Zdieľanú radosť s nebeským Otcom, že sa dotýka konkrétnych osudov, konkrétnych životov ľudí a že vstupuje do obrovskej medzery, kde nevstupuje skoro nikto. Veľmi ma dojal tento list. Neviem, či ste postrehli detský čin roka, či sa to vyhodnocuje každý rok. Postrehol to niekto z vás? Danka, áno. Toto je tretí list, ktorý minulý rok bol, ja neviem, či to nazvať súťaž, alebo čo to je, ale nie je to súťaž. Prosto. Ale tretí list, ktorý tam uspel v kategórii záchrane ľudského života. Detský čin. A toto napísal učiteľ z tej školy, tohto dievčaťa. 9-ročného dievčaťa. Jedného dňa išla do školy, ale rozhodla sa, že vyťahne bicykel a že si cestu urýchli a bude absolvovať na ňom. Nedaleko jej bydliska sa nachádzalo železničné prieceste. Keď sa k nemu blížila, uvidela nedaleko od neho sedieť na kolajniciach osamelú osobu. Zastala, obzerala sa okolo seba a videla množstvo áut prechádzajúcich cez kolaje i ponáhľajúcich sa ľudí. Lesia oprela svoj bicykel o kopček vedúci k priecestiu, vyhľala sa k osamelej žene. A tá, sediac na kolajniciach, usedavo plakala. Lesia si k nej sadla a začala sa s ňou rozprávať. Po očku sledovala, či nezaznie signalizačné zariadenie na priecesti, oznamujúci príchod vlaku. Smutná žena sa na chvíľku upokojila a Lesia, ktorá ju zvierala v objatí, jej otvorila svoju dušu. Spomínala, čo sa jej stalo a čím všetkým si musela prejsť tá žena tomu dievčaťu. Toto nedokáže vyriešiť a tak tu čaká na smrť. Lesia zachovala rozvahu a začala sa s ňou rozprávať. Nemyslela na to, že príde neskoro do školy, ale na to, aby túto beznadenú ženu odvedla z kolejnic. Jej slova o tom, že žiť sa oplatí za každých okolností, vliali rozrušené neznámej novú nádej. Potom obe odišli do bezpečného priestoru a tu už prišli záchranári, ktorých privolala sestrička v poliklinike, ktorá stojí oproti priecestiu a videla, čo sa tam deje. Onedlho dorazilo aj policajné auto a tak ďalej. A dotkol sa ma ten príbeh strašne. Obyčajné 9-ročné dievča. A ja verím, že zažila zdieľanú radosť. A čo sa ma dotklo najviac, je to množstvo zrejme aut a ľudí, ktorí šli okolo. A neurobili nič. Keď vám rozprávam túto kázeň, tak môžete mať dva veľmi zlé postoje. Prosím, nemajte ich. Dobre? Prvý postoj je pocit viny, prečo nerobím to, čo Bohu robí radosť a čo odo mňa chce. Túto kázeň vôbec nemám preto, aby som vo vás budil pocit viny. Hovorím o Božej radosti, nie o vine. Náboženstvo sa môže cítiť vinným, lebo náboženstvo si chce zaslúžiť Božiu lásku, milosť a priazeň. Ale skutočná zbožnosť, niečo, čo Pán Boh pre nás má, je nezaslúžená milosť a radosť, ktorá z toho vyplýva. Takže pocity viny nie sú cieľom tejto kázne. Pocity viny ti aj tak nepomôžu. Iba ťa budú deptať. A to vôbec nie je cieľom. A chcel by som ťa priviesť k srdcu nebeského Otca. Chcel by som ti pripomenúť tú radosť, ktorú mal, keď ty si mu vydal život. A to roztancované nebo tých anielov, ktorí tam skákali, keď ty si robil pokáne. A je na čo sa, aby si poznal Božie srdce. Aby si zdieľal s tvojim nebeským Otcom jeho srdce a jeho radosť. Pocity viny, nie, to nechcem. A nepomôžu nám. A druhý zlý postoj je pocit povinnosti, ktorý ma vedie do výkonu a mojej ľudskej snahy zachraňovať ľudí. To tiež nechcem. To tiež nemá zmysel zo všetkých našich ľudských síl sa snažiť na ostatných naliehať a tlačiť, aby robili pokánie. A vtlačiť ich do neba. Ak vám to niekto robil, tak viete, že to krajne nepríjemné. Hej. Takže nie, vonkoncom nechcem, aby si zobral zo svojho kresťanského šuplíka tú najväčšiu LED žiarovku a išiel ňou svietiť do tváre ľuďom okolo. To, čo hovorím, hovorím preto, aby som hovoril o Bohu, o Božom srdci. Tak, ako Pán Ježiš hovoril tie tri príbehy. Môžete ich čítať očami tej stratenej ovečky, lebo každý z nás sme boli stratení a máme ústavičnú, tvrdohlavú tendenciu sa opäť strácať. Ten príbeh môžeš čítať ako ten stratený peniaz. Lebo sa nám stáva každému jednému z nás, že jednoducho stratíme, ani nevieme ako. Niečo vzácne, čo nám Boh dal. Ten príbeh môžeš čítať očami jedného z tých dvoch synov. A v každej životnej fáze sa môžeme viac totožniť s jedným alebo s druhým. A dokonca niekedy sa mi zdá, že náš kresťanský život je pendlovaním od jedného k druhému. Od staršieho k mladšiemu. Neviem, či ste si to všimli. To je prvý pohľad. Tie príbehy môžete čítať aj očami toho dobrého pastiera. A môžeš to čítať, že ty si ten pastier. Každý z nás máme v živote ovečky, ľudí, ktorých nám Pán Boh zveril, od našich detí cez známych a priateľov. Môžeš to čítať očami ako pastier. Môžeš ten príbeh o tej minci čítať ako tá odhodlaná žena na všetko, kým to nenájdem. Lebo každý z nás máme veci, ktoré vieme strátiť. A môžeš to čítať ako otec, očami otca. A ak máš deti, tak tomu vieš veľmi dobre porozumieť tomu príbehu. Ale rád by som vás pozbudil k tretiemu možnému uhlu pohľadu na tieto príbehy. A to je, tieto príbehy môžeš čítať očami Boha, ktorý má srdce dobrého pastiera, ktorý má srdce na všetko odhodlanej ženy a ktorý má srdce dobrého otca. Tieto príbehy môžeš čítať, aby si ho spoznal, aby si sa mu priblížil, aby si zažil jeho slzy, smutku aj radosti, aby si postupne získal jeho uhol pohľadu, aby si sa začal dívať jeho očami, aby si zdieľal s ním jeho radosť. A Božia radosť je často prejavom toho, že sme Bohu blízko. Jeho radosť nie len z nás, ale aj z ľudí okolo nás. Jeho radosť z toho, ako niekto hľadá. A zakončím to takým vyjadrením, viete, trvalá radosť, alebo skutočná hlboká radosť. Znovu sa môžeme spýtať, čo spôsobuje Bohu radosť. Radosť jeho anielov, radosť neba, radosť vykúpených. A môže to byť naša radosť. Trvalá radosť sa nachádza v tom, čo prináša Bohu. Trvalú radosť. Tak sa chcem modliť, aby sme poznali Božie srdce, spoznávali ho. A zároveň vás povzbudzujem, poďte si zobrať možno pero a papier nasledujúce dni, možno týždne. Skúste si robiť poznámky o Bohu, o Božom srdci z týchto troch príbehov. Prídeme na úžasné veci. O jeho srdci, o ňom samom. Pane, ja sa za to modlím. Modlím sa za to, aby tvoja radosť bola tiež našou. Modlím sa za to, aby sme boli jedno s tebou. Pane Ježišu, ako ty si jedno so svojim nebeským Otcom, modlím sa, aby našim pokrmom bolo činiť tvoju vôľu. Modlím sa, Pane, aby to bolo pre nás prirodzené, spontánne, samozrejme. Modlím sa, Pane, aby sme spolu s tebou prežívali bremeno za ľudí. A modlím sa, Pane, aby sme vedeli za nich plakať. Modlím sa, aby sme vedeli, skôr ako im budeme o tebe hovoriť, modlím sa za to, aby sme vedeli najskôr v modlitbách hovoriť o nich s tebou. Modlím sa, Duchu Svätý, aby si takto na nás sa vylial, aby si nás takto použil ako tvoje nástroje. Modlím sa, aby si zobral slepotu, zaneprázdnenosť a hluchotu a necitlivosť z nášho srdca. Modlím sa, Pane, o tú milosť. Aby si nás, Duchu Svätý, viedol a pomohol nám neminúť jedinečné príležitosti. Možno malinkaté a obyčajné príležitosti, ako sa možno dotknúť životov iných ľudí okolo nás. A ďakujeme ti, že si s nami po všetky dni. Ďakujeme ti, Pane, že ty si ten dobrý pastier. Ty si ten dobrý otec, Pane. Ty si ten, kto hľadá. Ďakujeme ti za to. Amen.